Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar, dugonalar. Ko'pchiligimiz o'zimiz haqimizda to'g'ri fikrlay olmaymiz. Tushkunlikka tushganimizda, biror ishning uddasidan chiqa olmagan paytimizda o'zimizni yerga uramiz. Bu narsa bizni qiynaydi. O'shanday holatda bu ham shaytonning navbatdagi yolg'on ekani haqida o'ylab ko'rmaymiz. Eshiting, bir kuni okulistning xonasiga bir ayol kirib keldi. U bir necha kundan beri ko'zi og'riyotgani va ko'rish qobiliyati ham pasaygani haqida shikoyat qildi. U ayol linza taqarkan. Ko'zining og'rishi va ko'zlarining yallig'lanishini allergiyadan deb o'ylagan. Okulist uning ko'zini yaxshilab tekshirib, muammo allergiyada emas, linzada ekanini aniqladi. Linza biroz silliqlanib qolgan, shuning uchun ham ko'zga ishqalanib, ko'z pardasini yallig'lagan ekan. Boshqa linza taqish bilan muammo hal bo'ldi qoldi. Nima uchun bu voqeani aytib beryapman? Ba'zida bizdagi muammolar Xudo haqida noto'g'ri fikrlarni qabul qilganimizga bog'liq bo'ladi. Asabiylashishlarimizga atrofimizdagi odamlar va holatlar sabab bo'lyapti deb o'ylaymiz. Aslida buning sababi yuragimizda. Xudo haqidagi tasavvurimiz o'zimiz haqimizdagi fikrimizga kuchli ta'sir qiladi. Agar Xudoni qanday bo'lsa, shundayligicha tasavvur qilmasak, ongimiz va yuragimizdagi noto'g'ri ma'lumot o'zimiz haqimizda ham noto'g'ri o'ylashimizga sabab bo'ladi. Agar Xudoga past baho bersak, o'zimiz ham ojiz bo'lib qolamiz. Agar Xudoni kuchsiz, butun borliq ustidan hokimlik qila olmaydigandek tasavvur qilsak, o'zimizni noshud, oldimizdan chiqqan hayot bo'ronlariga chidamsiz his qilamiz. Agar Xudovandimizni hech narsaga arzimaydi deb o'ylasak, o'zimiz haqimizda ham shunday o'ylaymiz. Xudo haqidagi yolg'onga ishonsak, o'zimiz haqimizdagi yolg'onga ham osongina ishonamiz. Masalan, men hech narsaga arzimayman degan yolg'onga 42% ayollar ishonishar ekan. Bu juda kuchli yolg'on. Shu yolg'onga ishonadigan ayollarning so'zlarini tinglang. Men doimo o'zimni boshqalardan ko'ra yomon deb his qilganman. Bu his meni boshqalar bilan munosabatda bo'lishdan uzoqlashishimga sabab bo'lgan. Aslida men juda dilkash ayolman, biroq shu his mening kulfatim bo'lib kelgan. Men har doim qilgan ishim uchun atrofdagilarning maqtovini eshitishga qaram bo'lib qolganman, chunki men o'zimni hech narsaga yaramaydigandek his qilaman. Agar odamlar meni yaxshiroq bilib olganlarida edi, hech narsaga arzimaydigan odam ekanimni darhol tushunib olgan bo'lardilar. Odatda o'zini hech narsaga arzimaydigandek his qilish yolg'onning natijasi. Bolaligimizda eshitgan yolg'onlarimizning samarasidir. Muammo shundaki, o'zimiz haqimizdagi fikr boshqalarning biz haqimizdagi fikriga asoslangan bo'ladi. Ba'zida ularning fikri to'g'ri va foydali bo'ladi, lekin har doim ham emas. Hatto kimdir siz haqingizda birorta to'g'ri gap aytayotgan bo'lsa ham, dushmanimiz buni sizni qullikka solish uchun ishlatadi. Ba'zida bolaligimizda eshitgan birgina tanbihimiz ko'p yillar davomida bizni qiynaydi. O'z-o'zini qabul qilish kishining kelajagiga ta'sir qiladi. Agar biz yolg'onga ishonib harakat qilsak, qullikka tushib qolamiz. Biz Iso Masihdagina o'zimizning qadrimizni topamiz. Shuning uchun shaytonning yolg'onlarini rad etib, Rabbimiz Masihga yaqinlashing. Aziz ayollar, agar sizlar suhbatlarimizni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, aslo xavotirga tushmang. Bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. O'sha yerdan suhbatlarimizni va boshqa kerakli ma'lumotlarni topasiz.